Сёння на свабодзе. Кожны будні дзень, чвэрць гадзіны пра актуалій дня, падзеі ў Беларусі і свеце. Вольная гутарка перад вольным мікрафонам. Сёння на свабодзе.
Сёння на свабодзе з вамі я, Юры Дракахруст, і мой калега Алексей Знаткевіч. Сёння мы абмяркуем сітуацыю, якая склалася вакол выключэння ці пакідання Павла Севярынца ў складзе пэн-клубу. Вот зараз у гэтыя хвіліны, калі мы это абмяркоўваем, адбываецца пасяджэнне рады пэну, якое яна прыме рашэнне, мы пакуль не ведаем, але мне здаецца, што тут ёсць пра што пагаварыць, незалежна ад таго, якім гэта рашэнне будзе. Мая прапанова абмеркаваць, напрыклад, пытанне, а ўвогуле вот ці добра, што вот такая дыскусія, такая спрэчка, такія жарсці ўзніклі. Шмат галасоў гучыць наконт таго, што айда не трэба, айда ўвогуле вот беларусы заўсёды сварацца на роўным месцы і ўвогуле гэты пэн, каму это цікава. Трэба мірна, трэба, так бы мовіць, як кот Леапольд казаў, давайце жыць дружна. А можа не давайце, а можа як бы ўсё ж такі гэтая дыскусія, якая стала публічнай, якая перайшла, ну, фактычна ў прямы як бы канфлікт, яна тым не менш мае плён, дасць плён. Як
з аднаго боку, гэта такая дыскусія, якая цалкам упісваецца ва ўсесветны кантэкст, гэта дыскусія паміж, так бы мовіць, дзвюма ідэалогіямі. А з другога боку, я бачу тут праблему ў тым, што гэта адбываецца ў аўтарытарнай дзяржаве, дзе все гэтыя дыскусіі вынесеныя на маргінэс, і сапраўды тыя, хто гаворыць пра маргінальнасць гэтай дыскусіі, таксама маюць рацыю са свайго боку, бо аўтарытарная дзяржава вырашае, як бы, што з'яўляецца важным, што з'яўляецца неважным, і яна ўсё роўна будзе прымаць рашэнні адносна палітыкі ў Беларусі сучаснай. То бок, калі такога кшталту дыскусіі адбываюцца, напрыклад, у Злучаных Штатах, гэта наўпрост уплывае на тое, якая палітыка будзе праводзіцца канкрэтнымі штатамі ці на ўзроўні федэральным. Калі такая дыскусія адбываецца у Беларусі, ну, на жаль, гэта лакальная дыскусія, так бы мовіць, у межах нейкай супольнасці. Яна можа быць карыснай, то бок яна мае карысны ўплыў у тым, што людзі прагаворваюць свае пазіцыі, выказваюць свае ідэалагічныя пазіцыі, але з другога боку, вось праблема ў тым, што яна не ўплывае на некія палітычныя рашэнні.
Алексей, прыйшоў наш калега, паведаміў рашэнне сходу, мы ўжо так бы мовіць, што называецца гісторыя ў прямым эфіры. Рашэнне адбылося. Павел Севярынец выключены са складу пэн-цэнтру. Прычым, калі папярэдняе выключэнне было як бы фармальна кажучы з фармальнай нагоды, вот он не плаціў унёскі, не ён адзін быў на такой падставе выключаны, а зараз, наколькі я разумею, выключэнне за невыкананне статуту. Мы ведаем, што падчас з'езду, калі рашэнне было прынятае адваротнае, шэраг чальцоў пэну былі абураныя, заявлялі, што яны ўвогуле з яго выйдуць, што яны будуць скардзіцца ў міжнародны пэн, ну і інакш дэманстравалі як бы сваю жарсць. Вось, а што будзе цяпер, ваш прагноз? Як бы ўсё адбудзецца сіметрычна, людзі, якія па тых ці іншых прычынах падтрымлівалі Севярынца, магчыма, зусім не па тых прычынах, ну, як бы не таму, што яны лічылі, што ён мае рацыю, а яны таксама выйдуць, ну, хто-то можа ціха, хтосьці можа гучна. Вот ваш прагноз.
Я не ведаю, я не настолькі сачу за, так бы мовіць, складам пэну і за сітуацыяю пэня. Я думаю, што магчыма знойдуцца людзі ідэалагічна блізкія Павлу Севярынцу, якія таксама скажуць, што яны не могуць заставацца ў арганізацыі пасля таго, як ён выключаны. Гэта таксама як частка людзей пасля гэтага з'езду казалі, што не могуць заставацца працы в одной арганізацыі з Павлом Севярынцам. Вы сказалі, Юрый, што сапраўды там міністр Шуневіч рабіў некія заявы Лукашэнка. Я якраз і сказаў пра гэта, што дзяржаўная эта палітыка, яна больш-менш ясная і вызначаная ў гэтым плане. І яна мала залежыць ад таго, якія дыскусіі адбываюцца вось у гэтай сітуацыі. Менавіта пра гэта я хацеў сказаць, а не ў тым сэнсе, што дзяржава не выкарыстоўвае там нейкую такога кшталту рыторыку. Цяжка рабіць прагнозы, колькі канкрэтна людзей выйдуць на знак пратэсту супраць выключэння Павла Севярынца. Ну, мне падаецца, што такія людзі там ёсць таксама, і яны казалі, выказвалі свае заўвагі.
Ну, а вот як бы калега казаць далей, адны могуць выйсці, другія могуць не выйсці, але вот ці не атрымаецца такім чынам, што вот гэтае пытанне насамрэч можа і не такое важнае для беларускага грамадства як бы ў цэлым, але вось оно акажацца ў цэнтры як бы грамадскіх спрэчак і ў цэнтры грамадскага пазіцыянавання. Ну, мы ведаем, скажам, у некаторых краінах, скажам, тых жа злучаных штатах, напрыклад, часам пытанне, напрыклад, пра права на аборт, яно раптам робіцца, ну, ледзь не цэнтральнай праблемай, скажам, выбараў. І кожны кандыдат, так ці інакш, як бы пазіцыянуе сябе і як бы вот дзеліць як бы людзей паводле палітыкі, менавіта такое на першы погляд, ну, здавалася, ну, другаснае пытанне. Ну хай будзе права, ці хай не будзе, ўвогуле шмат іншых праблемаў. А нет.
Вот ну, Юрый, вы гаворыце як мужчына.
І в этом сэнсе, і в этом
калі сэнсе, калі бы зацяжарылі для вас, это было б важнае пытанне, не?
І в этом, ну, я бы сказаў так, што умоўна кажучы, там 10 гадоў таму такога пытання ў цэнтры парадку дня не было. Магчыма, праз 10 гадоў яго не будзе. А зараз яно ёсць. Хаця в этом сэнсе мы бачым, як бы вот этот парадак дня, ён мадэлюецца. Напрыклад, вот палітыцы афіцыйнай Москвы. Вот все эти там гейропа, гэты закон пра забарону гомосексуальнай агітацыі, ну, здаецца, як бы, якая вам розніца? Это так прынцыпова. Адбываецца ідэалагічнае канструяванне. Да, вот это цэнтральная праблема. Нас падзяляе ад іх то, што яны гейропа. Вот, ну, я не канспіролях, але ці не атрымаецца так, што вот это пытанне, яно як бы вот стане таким кардынальным, таким як бы принципом позиціонування громадських сил у Беларусі. Про Лукашенко уже все забудуть.
Мені здається, це така стандартна схема, бо геї, наприклад, це така група маргіналізована, яка выклікае ў грамадстве, ў значнай часткі беларускага грамадства і многіх іншых грамадствах нейкую ступень ненавісці, да? І таму для любой улады, асабліва аўтарытарнай улады, выгадна ў сітуацыі, так бы мовіць, палітычнай барацьбы перавесці дыскусіі, перавесці змагання на найменш папулярныя групы, да? І такім чынам ствараецца дадатковы момант канфлікту. І тут з аднаго боку можна казаць, што гэта нейкае там дробнае пытанне, з другога у гэтым пытанні мне падаецца, праяўляецца таксама і ключавы момант, вось ці чалавек паважае індывідуальныя там правы, свабоды іншага чалавека, ці ён хоча так дыктаваць іншаму чалавеку нормы паводзінаў, у тым ліку ў нейкіх інтымных сферах. Ну, цяперашняя вось гэтая дыскусія, яна сапраўды частка ўсесветнага трэнда, і мне здаецца, што шмат у якіх аўтарытарных краінах не заходніх вось гэта цяпер выкарыстоўваецца як такі, так бы мовіць, ахвярны казёл, да, гэтая тэма і гэтая група.
Алексей, вот вы сказалі пра тое, што ўлада вот такую пазіцыю займае, ва ўлады ёсць такія погляды, ну, якія вот яны сапраўды, што Лукашэнка, што Шуневіч фармулявалі. Але вот Павел Севярынец падчас круглага стала на радыё Свабоды, я ўжо пачаў пра гэта гаварыць, распавёў канкрэтную гісторыю. І там яму, дарэчы, Хаданович, ягоны апанент, сказаў, што ну, а вот як бы вы паставіліся да таго, што ў вашай там змагарнай працы, вот у Курапатах там ці дзе, так сказаць, побач з вамі стануць вашы аднадумцы в этом пытанні, ў пытанні Курапатаў, абароны, скажам, Курапатаў, там свабоды слова і гэтак далей, пад вясёлкавым сцягам. Вот як вы да гэтага паставіцеся? Павел адказаў: "Я асабіста пастаўлюся адмоўна, і я думаю, што не толькі я". І распавёў канкрэтную сітуацыю, што, здаецца, некалькі гадоў таму на чарнобыльскім шляху, то есть, ну, на апазіцыйнай, скажам так, акцыі, некія актывісты паспрабавалі як бы падняць вясёлкавы сцяг, як дэманстрацыю таго, што вот яны як бы прыхільнікі ці чальцы ЛГБТ-руху, значыць, вот падтрымліваюць там змагання супраць там мірнага атаму. Северіні скажа: "Ну, і это пратрымалось там пару хвілінаў". Тыя людзі, апазіцыянеры, як бы, которые супраць Лукашэнкі, супраць, просто сарвалі сілай, так бы мовіць, гэты сцяг.
Юра, я пра гэта самае вот толькі што некалькі хвілін таму якраз і казаў, што ЛГБТ это самая, так бы мовіць, дыскрымінаваная і нелюбімая група і ў сучасным беларускім грамадстве, і ў расейскім грамадстве. І гэта вельмі лёгкі такі, так бы мовіць, аб'ект, мішэнь. Там пераплятаюцца розныя аспекты, у тым ліку і крымінальныя паняткі. Я так падазраю, што вот гэтая крымінальная культура, да, якая, в прынцыпе, на постсавецкай прасторы вельмі пашыраная, яна таксама адыгрывае значную ролю, але акрамя ўсяго іншага, ну, это проста як бы не любоў да іншага, так бы мовіць. Вот гомосексуалісты, гомосексуалы, геі, найперш, яны займаюць вось гэтую ролю іншага, які найбольш зручная, так бы мовіць, і найбольш малапапулярная група, да, якую дастаткова складана ў сучасным беларускім грамадстве абараняцца.
Ну, а вось, як бы, ці не можа так атрымацца, ці так не атрымаецца. Вы самі дакладна апісалі, в этом сэнсе у нас, як бы, з вамі няма розніцы ў ацэнках, якая, в якой сітуацыі аказываюцца вот ты, людзі, якія вот зараз, напэўна, радуюцца таму, што вот на іх погляд аднавілася справядлівасць, вот Севярынец выключаны. Ну, а вот ці не акажуцца яны пэўнай ізаляцыі ў беларускім грамадстве, вот з такімі сваімі ўстаноўкамі.
Ну, ведаеце, пэн-цэнтр, ён як бы, наколькі я разумею, ідэя якраз абараняць, так бы мовіць, пакрыўджаных, зняважаных, некіх слабыя групы, да, вось людзей. То бок ясна, што гэта пісьменніцкая арганізацыя, але гэта не арганізацыя, так бы мовіць, творчая, это не саюз пісьменнікаў. Яе сутнасць, ясна, што яна з цягам часу мяняецца і в розныя часы, то бок калі мы, напрыклад, гаворым пра дэмакратыю, да, вот Злучаныя Штаты Амерыкі пачатку свайго існавання параўнальна з іншымі краінамі таго часу былі відавочнай дэмакратыі, да? Але калі б мы мелі цяпер у свеце такую краіну па такой самай мадэлі, дзе ёсць рабаўладанне, галасаваць могуць толькі белыя мужчыны, якія маюць значную маёмасць, то бок ясна, што на цяперашнім этапе мы б не ўспрынялі ўжо гэта як дэмакратыю. Гэта таксама і сітуацыя, ну, пэн-цэнтры, гэта не, так бы мовіць, саюз пісьменнікаў, куды прымаюць усіх пісьменнікаў. Гэта, я так разумею, арганізацыя са сваімі каштоўнасцямі, са сваім статутам, і Павла Севярынца, колькі я разумею, выключылі за менавіта не проста парушэнне там нейкія статуту, а свядомую дэкларацыю, якой ён абвінаваціў кіраўніцтва арганізацыі ў тым, што тыя, так бы мовіць, займаюцца не тым, не патрэпшынай. Ну, вот адбыўся канфлікт, хтосьці павінны быў ім сысці. Тут у гэтай сітуацыі была спрэчка ідэалагічная, была спрэчка прынцыповая. Магчыма, напэўна, былі нейкія кампрамісы, але я не ўпэўнены, што яны б далі лепшы вынік.
Сёння на свабодзе з вамі былі я, Юрый Дракахруст, і мой калега Алексей Знаткевіч.
Сёння на свабодзе. Кожны будні дзень, чвэрць гадзіны пра актуалій дня, падзеі ў Беларусі і свеце. Вольная гутарка перад вольным мікрафонам. Сёння на свабодзе.
Гаворыць радыё «Свабода». Мы пачынаем цыкль падарожжаў па Маладзечанскай вобласці, якая існавала ад 1944 і знікла ў 1960. Але ад той вобласці засталося некалькі папак з архіва абласнога суда, крымінальныя справы і прысуды з грыфам «Секретна», якія праліваюць святло на сапраўднае паваеннае жыццё Беларусі і не толькі паваеннае. Упершыню я патрапіў у Маладзечна ў жніўні 1992 года. Там у будынку політэхнічнага тэхнікуму адбывалася міжнародная навуковая канферэнцыя, прысвечаная нацыянальнай самасвядомасці беларусаў. Мае вочы, ды і не толькі мае, яшчэ не нацешыліся нацыянальнымі сцягамі над колішнімі райкамамі. Вуліцы Маладзечна ў адрозненне ад сталіцы поўніліся гукамі жывой беларускай мовы, прамовы на канферэнцыі праменілі аптымізмам. Наперадзе нас чакала бліскучая, фантастычная беларуская будучыня. Антураж, у якім адбывалася канферэнцыя, быў па-савецку пышным і зусім не райцэнтраўскім. Такіх багатых сталінска-ампірных тэхнікумаў я ў райцэнтрах яшчэ не бачыў. Ды і навакольныя будынкі, паштамт, рэстаран, універмаг зусім не цягнулі на раённы ўзровень. Тады я і даведаўся, што ўся гэтая раскоша – сляды колішняй сталіцы зніклай Маладзечанскай вобласці. І політэхнічны тэхнікум – гэта ніякі не тэхнікум, а дом саветаў, палац для абласных уладаў. Але, як высветлілася зусім нядаўна, архітэктурная спадчына абласнога маштабу – гэта не адзінае, што засталося ад Маладзечанскай вобласці. Маладзечанская вобласць была сфармаваная ў верасні 44 году. Па сутнасці, гэта тая самая віленская вобласць БССР, якая так і не стала рэальнасцю. Бо Вільняй таварыш Сталін яшчэ да вайны расплаціўся з Літувой за савецкія ваенныя базы. Усходняя Віленшчына без Вільні. Гэтая вобласць налічывала 850 тысяч чалавек, з якіх 90% жыло на вёсцы. Месцічаў было толькі 80 тысяч. Вядома, быў у гэтай вобласці і свой абласны тэатр, і свая абласная газета, якая называлася нетрадыцыйна, ніякай Маладзечанскай праўды. Спачатку была сялянская газета, а з 51-го году – сталінскі шлях. Былі і свае абласныя управы МВД і МГБ, бо крымінальную і палітычную савецкую паліцыю развялі яшчэ ў 43-м. І вядома, быў абласны суд, які выпісваў тэрміны па лініі абодвух ведамстваў. Чым Маладзечанская вобласць не задаволіла рэспубліканскае партыйнае кіраўніцтва? Не ведаю. Але ў студзені 60-га яе ліквідавалі разам з тэатрам, сталінскім шляхам і судом. І вось тут пачынаецца наша гісторыя. Архівы абласнога суда, як і архівы абласных МГБ і МВД, мусілі адправіцца па новых адрасах. Штосьці ў Менск, штосьці ў Горадню, штосьці ў Віцебск. У тыя цэнтры абласцей, паміж якімі і падзялілі колішнюю Віленшчыну. Але ці то ў мітусні спешнага пераезду, ці то ад нядбайнасці самых нізавых выканаў, некалькі тэчак з грыфам «Секретна» нікуды не паехалі. . 1960 год. Ужо 7 гадоў, як няма ў жывых правадыра і настаўніка. Татальны страх сышоў. Ужо пайшлі палітычныя анекдоты пра кукурузу ды прыпеўкі пра Нікіту, таму лёгка ўяўляю, як нейкі недарэка сяржанцік, грузячы сакрэтныя скрыні ў цяжкавік, нядбала перакуліў адну з іх на зямлю. Каб не губляць часу, запіхнуў пахуценькаму ў машыну тое, што паспеў падабраць. Сказаў свае тры чароўныя словы, ну і хер с ним, і заскочыў у кабіну да кіроўцы. А некалькі тэчак, выпадкова выкінутых са скрыні, адправіліся ў звычайны, несакрэтны, ужо раённы архіў, дзе праз некалькі гадоў іх выпадкова ўбачыў адзін знакаміты, а на той час зусім яшчэ малады гісторык. Сёння, гартаючы старонкі судовых прысудаў і крымінальных спраў, дзе адкрываецца сапраўдная карціна жыцця паваеннай заходняй Беларусі з яе патаемнымі палітычнымі жаданнямі, нацыянальнымі жарсцямі, даносамі, бунтамі і слязамі, я міжволі думаю, ці не занадта шмат выпадковасцяў у гэтай гісторыі. Не, я не намякаю, што сэнс існавання Маладзечанскай вобласці быў толькі ў тым, каб праўда, якая мусіла быць засакрэчаная назаўжды, хаця б крыху паказалася на святло. Але ў чым сапраўды ўпэўнены, адкрыйся гэтая ды іншыя папкі яшчэ за саветамі, і гісторыя незалежнай Беларусі магла бы пайсці зусім па-іншаму, і ніякія старыя песні о главным не перабілі бы пачуцця агіды да той краіны, дзе галоўным вяршыцелем лёсаў быў МГБ СССР. Але тэчка з грыфам «секретна» – добрая нагода, каб пракаціцца па гэтай Атлантыдзе, Маладзечанскай вобласці пасля пераможных, быццам бы радасных часоў. Каб падарожжа было больш разнастайным, мы прыхопім з сабою абласную газету «Сталінскі шлях», ды будзем слухаць песні, якія тады ў 50-е гучалі па беларускім радыё. В прокуратуру Островецкого района поступили материалы о произошедших массовых беспорядках в колхозе «Заветы Ильича» Воронского сельсовета Островецкого района. Произведенным предварительным расследованием этого дела установлено следующее. В нарушение постановления Общего собрания колхозников колхоза «Заветы Ильича» о уборке озимых посевов коллективно 22 июля 50 года собрались колхозницы на поле возле дома Рынкевич Аполлонии, где договорились не допускать к работе по уборке урожая ржи жнеяркой. В 12 часов дня при появлении жнеярки с уполномоченным райсполкома Бобрик, секретарем сельсовета Сидоренко и председателем колхоза Докутовичем их встретила толпа колхозниц, возглавляемая Рынкевич Аполлонией, Рынкевич Еленой и Змитрович Соломеей и вооруженных палками камнями. Указанные женщины начали избивать лошадей палками, камнями и глыбами земли, бросая все на жнеярку и увлекая за собой остальных колхозниц и подростков. Лошади, испугавшись, бросились на кусты, что могло вызвать поломку машины жнеярки. При новой попытке начать работу они были также встречены этой толпой. Таким образом, в этот день была оборвана работа по уборке урожая ржи колхоза «Заветы Ильича» жнеяркой. Это гэта сталінскі СССР, гэта забітая і цёмная беларуская вёска, гэта край, дзе ўсё ахоплена жывёльным страхам, інакш як памутненнем у мазгах паводзіны калгаснікаў калгаса Заветы Ільіча растлумачыць нельга. І пакуль звар'яцелыя жыхары варожай крыжоўкі з боем зрываюць збор ураджаю, адкрыем абласную газету і пачытаем, чым жывуць сапраўдныя савецкія людзі, простыя працаўнікі вёскі. Усе навіны ў тагачасных кінахроніках чыталіся высокімі і бадзёрымі галасамі. Падтрымаем гэтую традыцыю. Такім чынам, сельская газета, ліпень 1950 года. Члены сельскагаспадарчых артелей, сталінскі шлях і імя Варашылава Мядзельскага района прагледзелі нядаўна першую серыю кінафільма «Сталінградская бітва». Карціна выклікала ўсхваляваныя водгукі аб гераізме савецкіх воінаў, якія мужна абаранялі горад Сталінград. Новая школа будуецца ў калгасе імя Сталіна Мядзельскага района. Будаўніцтва ў поўным разгары. Будаўнікі Шарангович, Навіцкі і другія, якія імкнуцца да тэрміну здаць памяшканне ў эксплуатацыю, працуюць па-стахановску. У калгасе імя Сталіна Астравецкага района адбылася чытацельская канферэнцыя па раману Бабаеўскага «Кавалер Залатой Звязды». На канферэнцыі прысутнічала звыш 20 калгаснікаў. Выступаючыя высока ацанілі гэты твор, які вучыць любіць наша калгаснае жыццё. А між тым, пакуль шчаслівыя калгаснікі захоплена абмяркоўваюць навінкі савецкага кінематографа і дыскутуюць на літаратурных канферэнцыях, у вёсцы Крыжоўка ўжо трэція суткі адбываюцца масавыя беспарадкі. 25 июля сего года группа колхозниц и подростков с целью воспрепятствования коллективной уборке озимых посевов жнеяркой на полях колхоза Заветы Ильича напали на жнеярку, избивали лошадей и граждан Чернецова и Сидоренко, которые управляли машиной. А колхозницы Рынкевич Аполлония, Рынкевич Елена, Змитрович Соломея бросали зажженные факелы из колосьев ржи и соломы на жнеярку и машину, отчего могло сгореть колхозное добро рожь. Помимо этого, они совместно с колхозниками Рынкевичем Владиславом и Змитровичем Иваном нанесли побои камнями и палками Чернецову и Сидоренко, предварительно засыпав глаза песком последним. Невзирая на присутствие представителя власти, депутата Верховного Совета БССР товарища Подольса, который призвал их к порядку, они продолжали свое, чем была вторично сорвана работа жнеярки по уборке колхозной ржи. Таким образом, вышеуказанные лица являлись инициаторами и активными участниками произошедших массовых беспорядков в колхозе Заветы Ильича 22-25 июля 1950 года. Насамрэч адбылося ў Крыжоўцы ў тыя ліпеньскія дні 50-га. Як склаўся лёс гэтых людзей? Ці засталіся ў Крыжоўцы тыя, хто памятае тое паўстанне? І ці засталася пасля ўсяго апісанага сама Крыжоўка? Пра гэта наступным разам. З вамі быў Змітер Бартосік.
Сёння на свабодзе. Кожны будні дзень, чвэрць гадзіны пра актуалі дня, падзеі ў Беларусі і свеце. Вольная гутарка перад вольным мікрафонам. Сёння на свабодзе.
Сёння на свабодзе з вамі я, Юрый Дракахруст, і мой калега Алексей Знаткевіч. Сёння мы абмяркуем сітуацыю, якая склалася вакол выключэння ці пакідання Павла Севярынца ў складзе пэн-клубу. Вот зараз у гэтыя хвіліны, калі мы это абмяркоўваем, адбываецца пасяджэнне рады пэну, якое яна прыме рашэнне, мы пакуль не ведаем, але мне здаецца, што тут ёсць пра што пагаварыць, незалежна ад таго, якім гэта рашэнне будзе. Мая прапанова абмеркаваць, напрыклад, пытанне, а вогулі вот ці добра, што вот такая дыскусія, такая спрэчка, такія жарсці ўзніклі. Шмат галасоў гучыць наконт таго, што айда не трэба, айда вогулі вот беларусы заўсёды сварацца на роўным месцы і вогулі гэты пэн, каму это цікава. Трэба мірна, трэба, так бы мовіць, як кот Леапольд казаў, давайте жыць дружна. А можа не давайце, а можа як бы ўсё ж такі гэтая дыскусія, якая стала публічнай, якая перайшла, ну, фактычна ў прямы як бы канфлікт, яна тым не менш мае плён, дасць плён. Як
з аднаго боку, гэта такая дыскусія, якая цалкам упісваецца ва ўсесветны кантэкст, гэта дыскусія паміж, так бы мовіць, дзвюма ідэалогіямі, а з другога боку, я бачу тут праблему ў тым, што гэта адбываецца ў аўтарытарнай дзяржаве, дзе все гэтыя дыскусіі вынесеныя на маргінэс, і сапраўды тыя, хто гавораць пра маргінальнасць гэтай дыскусіі, таксама маюць рацыю са свайго боку, бо аўтарытарная дзяржава вырашае, як бы, што з'яўляецца важным, што з'яўляецца неважным, і яна ўсё роўна будзе прымаць рашэнні адносна палітыкі ў Беларусі сучаснай. То бок, калі такога кшталту дыскусіі адбываюцца, напрыклад, у Злучаных Штатах, гэта наўпрост уплывае на тое, якая палітыка будзе праводзіцца канкрэтнымі штатамі ці на ўзроўні федэральным. Калі такая дыскусія адбываецца у Беларусі, ну, на жаль, гэта лакальная дыскусія, так бы мовіць, у межах нейкай супольнасці. Яна можа быць карыснай, то бок яна мае карысны ўплыў у тым, што людзі прагаворваюць свае пазіцыі, выказваюць свае ідэалагічныя пазіцыі, але з другога боку, вось праблема ў тым, што яна не ўплывае на некія палітычныя рашэнні.
Алексей, прыйшоў наш калега, паведаміў рашэнне сходу, мы ўжо так бы мовіць, што называецца гісторыя ў прямым эфіры. Рашэнне адбылося. Павел Севярынец выключены са складу пэн-цэнтру. Прычым, калі папярэдняе выключэнне было як бы фармальна кажучы з фармальнай нагоды, вот он не плаціў унёскі, не ён адзін быў на такой падставе выключаны, а зараз, наколькі я разумею, выключэнне за невыкананне статуту. Мы ведаем, што падчас з'езду, калі рашэнне было прынятае адваротнае, шэраг чальцоў пэну былі абураныя, заявлялі, што яны ўвогуле з яго выйдуць, што яны будуць скардзіцца ў міжнародны пэн, ну і інакш дэманстравалі як бы сваю жарсць. Вось, а што будзе цяпер, ваш прагноз? Як бы ўсё адбудзецца сіметрычна, людзі, якія па тых ці іншых прычынах падтрымлівалі Севярынца, магчыма, зусім не па тых прычынах, ну, як бы не таму, што яны лічылі, што ён мае рацыю, а яны таксама выйдуць, ну, хто-то можа ціха, хтосьці можа гучна. Вот ваш прагноз.
Я не ведаю, я не настолькі сачу за, так бы мовіць, складам пэну і за сітуацыю пэня. Я думаю, што магчыма знойдуцца людзі ідэалагічна блізкія Павлу Севярынцу, якія таксама скажуць, што яны не могуць заставацца ў арганізацыі, пасля таго, як ён выключаны. Гэта таксама як частка людзей пасля гэтага з'езду казалі, што не могуць заставацца ў адной арганізацыі з Павлам Севярынцам. Вы сказалі, Юрый, што сапраўды там і міністр Шуневіч рабіў некія заявы Лукашэнка. Я якраз і сказаў пра гэта, што дзяржаўная эта палітыка, яна больш-менш ясная і вызначаная ў гэтым плане. І яна мала залежыць ад таго, якія дыскусіі адбываюцца вось у гэтай сітуацыі. Менавіта пра гэта я хацеў сказаць, а не ў тым сэнсе, што дзяржава не выкарыстоўвае там нейкую такога кшталту рыторыку. Цяжка рабіць прагнозы, колькі канкрэтна людзей выйдуць на знак пратэсту супраць выключэння Павла Севярынца. Ну, мне падаецца, што такія людзі там ёсць таксама, і яны казалі, выказвалі свае заўвагі.
Ну, а вот як бы калега казаць далей, адны могуць выйсці, другія могуць не выйсці, але вот ці не атрымаецца такім чынам, што вот гэтае пытанне насамрэч можа і не такое важнае для беларускага грамадства як бы ў цэлым, але вось оно акажацца ў цэнтры як бы грамадскіх спрэчак і ў цэнтры грамадскага пазіцыянавання. Ну, мы ведаем, скажам, у некаторых краінах, скажам, тых жа злучаных штатах, напрыклад, часам пытанне, напрыклад, пра права на аборт, яно раптам робіцца, ну, ледзь не цэнтральнай праблемай, скажам, выбараў, і кожны кандыдат так ці інакш як бы пазіцыянуе сябе і як бы вот дзеліць як бы людзей паводле палітыкі, менавіта такое на першы погляд, ну, здавалася, ну, другаснае пытанне. Ну хай будзе права, ці хай не будзе, ўвогуле шмат іншых праблемаў. А нет.
Вот это Юрый, вы гаворыце як мужчына.
І в этом сэнсе, і в этом
калі бы зацяжарылі для вас, это было б важнае пытанне, не?
І в этом, ну, я бы сказаў так, што умоўна кажучы, там 10 гадоў таму такога пытання ў цэнтры парадку дня не было. Магчыма, праз 10 гадоў яго не будзе. А зараз яно ёсць. Хаця в этом сэнсе мы бачым, як бы вот этот парадак дня, ён мадэлюецца. Напрыклад, вот палітыцы афіцыйнай Москвы. Вот все эти там гейропа, гэты закон пра забарону гомосексуальнай агітацыі, ну, здаецца, як бы, якая вам розніца? Это так прынцыпова. Адбываецца ідэалагічнае канструяванне. Да, вот это цэнтральная праблема. Нас падзяляе ад іх то, што яны гейропа. Вот, ну, я не канспіролях, але ці не атрымаецца так, што вот это пытанне, яно як бы вот стане таким кардынальным, таким як бы принципом пазіцыянавання грамадскіх сіл у Беларусі. Про Лукашенко уже все забудуць.
Мне здаецца, это такая стандартная схема, бо геі, напрыклад, гэта такая група маргіналізаваная, якая выклікае ў грамадстве, ў значнай часткі беларускага грамадства і многіх іншых грамадствах нейкую ступень ненавісці, да? І таму для любой улады, асабліва аўтарытарнай улады, выгадна ў сітуацыі, так бы мовіць, палітычнай барацьбы перавесці дыскусіі, перавесці змагання на найменш папулярныя групы, да? І такім чынам ствараецца Дадатковы момант канфлікту. І тут з аднаго боку можна казаць, што гэта нейкае там дробнае пытанне, з другога у гэтым пытанні мне падаецца, праяўляецца таксама і ключавы момант, ці чалавек паважае індывідуальныя там правы, свабоды іншага чалавека, ці ён хоча так дыктаваць іншаму чалавеку нормы паводзінаў, у тым ліку ў нейкіх інтымных сферах. Ну, цяперашняя вось гэтая дыскусія, яна сапраўды частка ўсясветнага трэнда, і мне здаецца, што шмат у якіх аўтарытарных краінах, не заходніх, вось гэта цяпер выкарыстоўваецца як такі, так бы мовіць, ахвярны ахвярны козёл, да, гэтая тэма і гэтая група.
Алексей, вот вы сказалі пра тое, што ўлада вот такую пазіцыю займае, ва ўлады ёсць такія погляды, ну, якія вот яны сапраўды, што Лукашэнка, што Шуневіч фармулявалі. Але вот Павел Севярынец падчас круглага стала на Радыё Свабоды ўжо пачаў пра гэта гаварыць, распавёў канкрэтную гісторыю. І там яму, дарэчы, Хаданович, ягоны апанент, сказаў, што ну, а вот як бы вы паставіліся да таго, што ў вашай там змагарнай працы, вот у Курапатах там ці дзе, так сказаць, побач з вамі стануць вашы аднадумцы в этом пытанні, ў пытанні Курапатаў, абароны, скажам, Курапатаў, там свабоды слова і гэтак далей, пад вясёлкавым сцягам. Вот як вы да гэтага паставіцеся? Павел адказаў, я асабіста паставлюся адмоўна, і я думаю, што не толькі я. І распавёў канкрэтную сітуацыю, што, здаецца, некалькі гадоў таму на чарнобыльскім шляху, то есть, ну, на апазіцыйнай, скажам так, акцыі, некія актывісты паспрабавалі як бы падняць вясёлкавы сцяг, як дэманстрацыю таго, што вот яны як бы прыхільнікі ці чальцы ЛГБТ-руху, значыць, вот падтрымліваюць там змагання супраць там мірнага атаму. Севярынец скажа, ну, і это пратрымалось там пару хвілінаў. Тыя людзі, апазіцыянеры, як бы, которые супраць Лукашэнкі, супраць, просто сарвалі сілай, так бы мовіць, гэты сцяг.
Юра, я пра гэта самае вот толькі што некалькі хвілін таму якраз і казаў, што ЛГБТ это самая, так бы мовіць, дыскрымінаваная і нелюбімая група і ў сучасным беларускім грамадстве, і ў расейскім грамадстве. І гэта вельмі лёгкі такі, так бы мовіць, аб'ект, мішэнь. Там пераплятаюцца розныя аспекты, у тым ліку і крымінальныя паняткі. Я так падазраю, што вот эта крымінальная культура, да, якая, в прынцыпе, на постсавецкай прасторы вельмі пашыраная, яна таксама адыгрывае значную ролю, але акрамя ўсяго іншага, ну это проста як бы не любоў да іншага, так бы мовіць. Вот гомосексуалісты, гомосексуалы, геі найперш, яны займаюць вось гэтую ролю іншага, які найбольш зручная, так бы мовіць, і найбольш малапапулярная група, да, якую дастаткова складана ў сучасным беларускім грамадстве абараняць.
Ну, а вось, як бы, ці не можа так атрымацца, ці так не атрымаецца, вы самі дакладна апісалі, в этом сэнсе у нас, як бы, з вамі няма розніцы ў ацэнках, якая, в якой сітуацыі аказываюцца вот ты людзі, якія вот зараз, напэўна, радуюцца таму, што вот на іх погляд аднавілася справядлівасць, вот Севярынец выключаны, ну, а вот ці не акажуцца яны пэўнай ізаляцыі ў беларускім грамадстве, вот з такімі сваімі ўстаноўкамі.
Ну, ведаеце, пэн-цэнтр, ён, як бы, наколькі я разумею, ідэя якраз абараняць, так бы мовіць, пакрыўджаных, зняважаных, некіх слабыя групы, да, вось, людзей. То бок, ясна, што гэта пісьменніцкая арганізацыя, але гэта не арганізацыя, так бы мовіць, творчая, это не саюз пісьменнікаў. Яе сутнасць, ясна, што яна з цягам часу мяняецца і в розныя часы, то бок, калі мы, напрыклад, гаворым пра дэмакратыю, да, от Злучаныя Штаты Амерыкі пачатку свайго існавання параўнальна з іншымі краінамі таго часу былі відавочнай дэмакратыі, да, але калі б мы мелі цяпер у свеце такую краіну па такой самай мадэлі, дзе ёсць рабаўладанне, галасаваць могуць толькі белыя мужчыны, якія маюць значную маёмасць, то бок ясна, што на цяперашнім этапе мы б не ўспрынялі ўжо гэта як дэмакратыю. Гэта таксама і сітуацыя, ну, пэн-цэнтры, гэта не, так бы мовіць, саюз пісьменнікаў, куды прымаюць усіх пісьменнікаў. Гэта, я так разумею, арганізацыя са сваімі каштоўнасцямі, са сваім статутам, і Павла Севярынца, колькі я разумею, выключылі за менавіта не проста парушэнне там нейкія статуту, а свядомую дэкларацыю, якой ён абвінаваціў кіраўніцтва арганізацыі ў тым, што тыя, так бы мовіць, займаюцца не тым, не патрэпшчынай. Ну, вот адбыўся канфлікт, хтосьці павінны быў ім сысці. Тут у гэтай сітуацыі была спрэчка ідэалагічная, была спрэчка прынцыповая. Магчыма, напэўна, былі нейкія кампрамісы, але я не ўпэўнены, што яны б далі лепшы вынік.
Сёння на свабодзе з вамі былі я, Юрый Дракахруст, і мой калега Алексей Знаткевіч.
Сёння на свабодзе. Кожны будні дзень, чвэрць гадзіны пра актуалій дня, падзеі ў Беларусі і свеце. Вольная гутарка перад вольным мікрафонам. Сёння на свабодзе.
Гаворыць радыё «Свабода». Мы пачынаем цыкль падарожжаў па Маладзечанскай вобласці, якая існавала ад 1944 і знікла ў 1960. Але ад той вобласці засталося некалькі папак з архіва абласнога суда, крымінальныя справы і прысуды з грыфам «Секретна», якія праліваюць святло на сапраўднае паваеннае жыццё Беларусі і не толькі паваеннае. Упершыню я патрапіў у Маладзечна ў жніўні 1992 года. Там у будынку політэхнічнага тэхнікуму адбывалася міжнародная навуковая канферэнцыя, прысвечаная нацыянальнай самасвядомасці беларусаў. Мае вочы, ды і не толькі мае, яшчэ не нацешыліся нацыянальнымі сцягамі над колішнімі райкамамі. Вуліцы Маладзечна ў адрозненне ад сталіцы поўніліся гукамі жывой беларускай мовы, прамовы на канферэнцыі праменілі аптымізмам. Наперадзе нас чакала бліскучая, фантастычная беларуская будучыня. Антураж, у якім адбывалася канферэнцыя, быў па-савецку пышным і зусім не райцэнтраўскім. Такіх багатых сталінска-ампірных тэхнікумаў я ў райцэнтрах яшчэ не бачыў. Дый навакольныя будынкі, паштамт, рэстаран, універмаг зусім не цягнулі на раённы ўзровень. Тады я і даведаўся, што ўся гэтая раскоша – сляды колішняй сталіцы зніклай Маладзечанскай вобласці. І політэхнічны тэхнікум – гэта ніякі не тэхнікум, а дом саветаў, палац для абласных уладаў. Але, як высветлілася зусім нядаўна, архітэктурная спадчына абласнога маштабу – гэта не адзінае, што засталося ад Маладзечанскай вобласці. Маладзечанская вобласць была сфармаваная ў верасні 44 году. Па сутнасці, гэта тая самая віленская вобласць БССР, якая так і не стала рэальнасцю. Бо Вільняй таварыш Сталін яшчэ да вайны расплаціўся з Літувой за савецкія ваенныя базы. Усходняя Віленшчына без Вільні. Гэтая вобласць налічывала 850 тысяч чалавек, з якіх 90% жыло на вёсцы. Месцічаў было толькі 80 тысяч. Вядома, быў у гэтай вобласці і свой абласны тэатр, і свая абласная газета, якая называлася нетрадыцыйна, ніякай Маладзечанскай праўды. Спачатку была сялянская газета, а з 51-го году – сталінскі шлях. Былі і свае абласныя ўправы МВД і МГБ, бо крымінальную і палітычную савецкую паліцыю развялі яшчэ ў 43-м. І вядома, быў абласны суд, які выпісваў тэрміны па лініі абодвух ведамстваў. Чым Маладзечанская вобласць не задаволіла рэспубліканскае партыйнае кіраўніцтва? Не ведаю. Але ў студзені 60-га яе ліквідавалі разам з тэатрам, сталінскім шляхам і судом. І вось тут пачынаецца наша гісторыя. Архівы абласнога суда, як і архівы абласных МГБ і МВД, мусілі адправіцца па новых адрасах. Штосьці ў Менск, штосьці ў Горадню, штосьці ў Віцебск. У тыя цэнтры абласцей, паміж якімі і падзялілі колішнюю Віленшчыну. Але ці то ў мітусні спешнага пераезду, ці то ад нядбайнасці самых нізавых выканаў, некалькі тэчак з грыфам «Секретна» нікуды не паехалі. 1960 год. Ужо 7 гадоў, як няма ў жывых правадыра і настаўніка. Татальны страх сышоў. Ужо пайшлі палітычныя анекдоты пра кукурузу ды прыпеўкі пра Нікіту, таму лёгка ўяўляю, як нейкі недарэка сяржанцік, грузячы сакрэтныя скрыні ў цяжкавік, нядбала перакуліў адну з іх на зямлю. Каб не губляць часу, запіхнуў пахуценькаму ў машыну тое, што паспеў падабраць. Сказаў свае тры чароўныя словы, ну і хер з ним, і заскочыў у кабіну да кіроўцы. А некалькі тэчак, выпадкова выкінутых са скрыні, адправіліся ў звычайны, несакрэтны, ужо раённы архіў, дзе праз некалькі гадоў іх выпадкова ўбачыў адзін знакаміты, а на той час зусім яшчэ малады гісторык. Сёння, гартаючы старонкі судовых прысудаў і крымінальных спраў, дзе адкрываецца сапраўдная карціна жыцця паваеннай заходняй Беларусі з яе патаемнымі палітычнымі жаданнямі, нацыянальнымі жарсцямі, даносамі, бунтамі і слязамі, я міжволі думаю, ці не занадта шмат выпадковасцяў у гэтай гісторыі. Не, я не намякаю, што сэнс існавання маладзечанскай вобласці быў толькі ў тым, каб праўда, якая мусіла быць засакрэчаная назаўжды, хаця б крыху паказалася на святло. Але ў чым сапраўды ўпэўнены, адкрыйся гэтая ды іншыя папкі яшчэ за саветамі, і гісторыя незалежнай Беларусі магла бы пайсці зусім па-іншаму. І ніякія старыя песні о главным не перабілі бы пачуцця агіды да той краіны, дзе галоўным вяршыцелем лёсаў быў МГБ СССР. Але тэчка з грыфам «секретна» – добрая нагода, каб пракаціцца па гэтай Атлантыдзе, маладзечанскай вобласці пасля пераможных, быццам бы радасных часоў. Каб падарожжа было больш разнастайным, мы прыхопім з сабою абласную газету «Сталінскі шлях», ды будзем слухаць песні, якія тады ў 50-е гучалі па беларускім радыё. Прокуратуру Островецкого района поступили материалы о произошедших массовых беспорядках в колхозе «Заветы Ильича» Воронского сельсовета Островецкого района. Произведенным предварительным расследованием этого дела установлено следующее. В нарушение постановления общего собрания колхозников колхоза «Заветы Ильича» о уборке озимых посевов коллективно 22 июля 50 года собрались колхозницы на поле возле дома Рынкевич Аполлонии, где договорились не допускать к работе по уборке урожая ржи жнеяркой. В 12 часов дня при появлении жнеярки с уполномоченным райисполкома Бобрик, секретарем сельсовета Сидоренко и председателем колхоза Докутовичем их встретила толпа колхозниц, возглавляемая Рынкевич Аполлонией, Рынкевич Еленой и Змитрович Соломеей и вооруженных палками камнями. Указанные женщины начали избивать лошадей палками, камнями и глыбами земли, бросая все на жнеярку и увлекая за собой остальных колхозниц и подростков. Лошади, испугавшись, бросились на кусты, что могло вызвать поломку машины жнеярки. При новой попытке начать работу они были также встречены этой толпой. Таким образом, в этот день была оборвана работа по уборке урожая ржи колхоза «Заветы Ильича» жнеяркой. гэта сталінскі СССР, гэта забітая і цёмная беларуская вёска, гэта край, дзе ўсё ахоплена жывёльным страхам, інакш як памутненнем у мазгах паводзіны калгаснікаў калгаса Заветы Ільіча растлумачыць нельга. І пакуль звар'яцелыя жыхары варожай крыжоўкі з боем зрываюць збор ураджаю, адкрыем абласную газету і пачытаем, чым жывуць сапраўдныя савецкія людзі, простыя працаўнікі вёскі. Усе навіны ў тагачасных кінахроніках чыталіся высокімі і бадзёрымі галасамі. Падтрымаем гэтую традыцыю. Такім чынам, сельская газета, ліпень 1950 года. Члены сельскагаспадарчых арцелей, сталінскі шлях і імя Варашылава Мядзельскага района прагледзелі нядаўна першую серыю кінафільма «Сталінградская бітва». Карціна выклікала ўсхваляваныя водгукі аб гераізме савецкіх воінаў, якія мужна абаранялі горад Сталінград. Новая школа будуецца ў калгасе імя Сталіна Мядзельскага района. Будаўніцтва ў поўным разгары. Будаўнікі Шаранговіч, Навіцкі і другія, якія імкнуцца да тэрміну здаць памяшканне ў эксплуатацыю, працуюць па-стаханаўску. Калгасе імя Сталіна Астравецкага района адбылася чытацельская канферэнцыя па раману Бабаеўскага «Кавалер Залатой Звязды». На канферэнцыі прысутнічала звыш 20 калгаснікаў. Выступаючыя высока ацанілі гэты твор, які вучыць любіць наша калгаснае жыццё.
А між тым, пакуль шчаслівыя калгаснікі захоплена абмяркоўваюць навінкі савецкага кінематографа і дыскутуюць на літаратурных канферэнцыях, у вёсцы Крыжоўка ўжо трэція суткі адбываюцца масавыя беспарадкі.
25 июля сего года группа колхозниц и подростков с целью воспрепятствования коллективной уборке озимых посевов жнеяркой на полях колхоза Заветы Ильича напали на жнеярку, избивали лошадей и граждан Чернецова и Сидоренко, которые управляли машиной. А колхозницы Рынкевич Аполлония, Рынкевич Елена, Змитрович Соломея бросали зажженные факелы из колосьев ржи и соломы на жнеярку и машину, отчего могло сгореть колхозное добро рожь. Помимо этого, они совместно с колхозниками Рынкевичем Владиславом и Змитровичем Иваном нанесли побои камнями и палками Чернецову и Сидоренко, предварительно засыпав глаза песком последним. Невзирая на присутствие представителя власти, депутата Верховного Совета БССР товарища Подольса, который призвал их к порядку, они продолжали свое, чем была вторично сорвана работа жнеярки по уборке колхозной ржи. Таким образом, вышеуказанные лица являлись инициаторами и активными участниками произошедших массовых беспорядков в колхозе Заветы Ильича 22-25 июля 1950 года.
Насамрэч адбылося ў Крыжоўцы ў тыя ліпеньскія дні 50-га. Як склаўся лёс гэтых людзей? Ці засталіся ў Крыжоўцы тыя, хто памятае тое паўстанне? І ці засталася пасля ўсяго апісанага сама Крыжоўка? Пра гэта наступным разам. З вамі быў Змітер Бартосік.